20 je časova. Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog. 8. je septembar 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Adrijana i Nataliju. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled događaja koji su po izboru naše redakcije obilježili dan koji je za nama. Arhijepiskop Berlinski Marko služio svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru uz molitveno učešće visokoprosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Arhijepiskop Berlinski Marko posjetio eparhiju Budimljansko-Nikšićku. Novoizabrani episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije bit će svečano uveden u tron episkopa Bihaćko-Petrovačkih u nedjelju 10. septembra. U hramu Svetog Pantelejmona u beogradskom naselju Mirijevo 14. septembra bit će svečano dočekane mošti Svetog Zosime Čudotvorce i Svetog Jakova Novog.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, molitveno je učestvovao u svetoj arhijerejskoj liturgiji, koju je danas u Cetinskom manastiru služio visoki gost iz Ruske zagranične crkve, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Berlinski i sve Germanije, gospodin Marko u zasluženje sveštenstva. Arhijepiskop Marka riječima dobrodošlice pozdravio je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije, a potom se riječima blagodarnosti na toploj dobrodošlici zahvalio arhijepiskop Berlinski.
Hvala se Boži, djeco i braću i sestre, da nam danas služio svetu arhijepsku liturgiju. Visoko prosvećeni arhijepiskop Berlinski, berlinsko-germanski Marko, koji je svima nama poznat, arhijepiskop zagranične ruske crkve, moskovske patrijaršije. Znamo se 50 godina, on je kod nas i studirao u Beogradu, na neki način i duhovno čedo našega oca Justina Ćelijskoga, pa nas posebno raduje što je on danas ovdje zajedno sa nama, poznati pravoslavni bogoslov, inače po tjelesnom porijeklu on je Njemac, ali u crkvi nema Grka ni Jevrejna, roba ni slobodnjaka, nego smo svi jedno u Hristu Gospodu. Hvala mu i našim sestrama i braći koji su došli, a tu ih ima iz Rusije, iz Bjelorusije, iz Ukrajine, iz Njemačke, koji su došli ovdje da cijelevoj ruku svetoga Jovana Krstitelja, dio časnoga krsta gospodnjega, svetoga Petra Cetinskoga, čudotvorca, i da se pričeste tijelom i krvlju gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Dobre došli, blagoslovite, visoko preosvećeni vladiko.
Vaše visoko preosvećenstvo, dragi braća i sestre, najprije zahvaljujemo se na mogućnosti da smo se ovdje sa vama molili, da to nije prvi put što smo došli ovama sa hodočasnicima iz naše eparhije u Njemačkoj i radujemo se osobito za takav dan kad i u našoj sredini ima nekoliko sestara koje nose ime svete mučenice Natalije i da smo danas imali mogućnost da se poklonimo svetoj ruki svetog Jovana, preteče gospodnja, i da praznujemo ovdje zajedno sa vama praznik jedne čudotvorne ikone Presvete Bogorodice.
Visoko prosvećeni arhijepiskop Berlinski i sve Germanije Ruske zagranične crkve gospodin Marko boravio je u posjeti eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Arhijepiskop Berlinski Marko je u srijedu 6. septembra sa grupom poklonika iz Njemačke posjetio manastir Đurđevi stupovi, prestoni manastir eparhije, a potom i druge velike svetinje, manastir Šudikovo, saborni hram u Beranama, crkvu svetih apostola Petra i Pavla u Bijelom polju, manastir Nikoljac kod Bijelog polja i drevni Samograd. Istog dana u manastiru Đurđevi stupovi služeno je svečano večernje bdenije, kome su prisustvovali preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije i visoko preosvećeni arhijepiskop Berlinski Marko. Drugog dana posjete eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj visoki gost iz Ruske zagranične crkve, arhijepiskop Berlinski i Njemački Marko, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi u sasluženje sveštenstva Beranskog namjesništva i monaštva manastira. Eparhija Pakračko-Slavonska i ove godine organizuje molitvenu proslavu Dana svetih novomučenika Jasenovačkih uz posebno obilježavanje 75 godina od stradanja našeg naroda sa Kozare, koji je bio najveća žrtva Jasenovca i Drugog svjetskog rata. Danas se u Srpskoj opštoj pravoslavnoj gimnaziji u Zagrebu održava naučni skup Novomučenici Poliperspektiva 3 uz učešće eminentnih domaćih i svjetskih stručnjaka. Centralna proslava svetih novomučenika Jasenovačkih održat će se sjutra u manastiru rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. Svetu arhijerejsku liturgiju uz više arhijereja naše crkve i sestrinskih pravoslavnih crkava i sveštenog i monaškog klira služit će mitropolit Smoljenski Isidor i arhijepiskop Mihalovsko-Košicki Georgije. Na Humci kod Kamenog cvijeta obavit će se osvećenje slavskog kolača i žita, a zatim će u sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu biti služeno praznično večernje bogosluženje. U nedjelju 10. septembra svetu arhijerejsku liturgiju služit će arhijepiskop Mihalovsko-Košicki Georgije i vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan, i ovom prilikom će u Vladičanskom dvoru u Pakracu biti osveštan paraklis blagoveštenja Presvete Bogorodice. 11. septembra u ponedjeljak na prazniku sekovanja glave svetog Jovana Krstitelja u hramu u obnovi svetih apostola Petra i Pavla u Kućancima, gdje je kršten, svete uspomene Pavle patrijarh srpski, bit će služena sveta arhijerejska liturgija. Eparhija Pakračko-Slavonska je pozvala vjerni narod da uzme učešće u navedenim događajima koji imaju neizmjerno značenje kako za sve postradale, tako i za nastavak građenja kulture sjećanja na Jasenovac i njegove žrtve. Slušamo opširni izvještaj kolega sa radija Slovo Ljubve.
Više detalja o programu obeležavanja svetih mučenika Jasenovačkih reći će nam sveštenik Đorđe Ostojić, paroh Daruvarski.
Dakle, episkopija Pakračko-Slavonska i ove godine ima čast pozvati vjerni narod na molitveno zajedničko učešće u centralnoj proslavi svetih novomučenika Jasenovačkih, koja će se održati u subotu 9. septembra u manastiru rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. Tim povodom, s vjernim narodom koji je prepoznao liturgijsko obilježavanje novomučenika kao jedini način na koji će njihov spomen ostati vječan, svetu arhijerejsku liturgiju u 9 sati, uz sasluženje više arhijereja naše pomjesne i sestrinskih pravoslavnih crkava i sveštenog i monaškog klira, služit će mitropolit Smolenski gospodin Isidor iz Ruske pravoslavne crkve i arhijepiskop Mihalovsko-Košicki gospodin Georgije iz pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačka. Nakon liturgije u 12 sati na Humci kod Kamenog cvijeta u Jasenovcu obavit će se osveštanje slavskog kolača i žita, a zatim će u 18 sati u sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu biti služeno praznično večernje. Sutradan u nedjelju 10. septembra sa početkom u 9 sati svetu liturgiju služit će arhijepiskop Mihalovsko-Košicki gospodin Georgije i preosvešteni vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan, i tom prilikom izvršiti sveštanje paraklisa blagovještenja Presvete Bogorodice u Vladičanskom dvoru u Pakracu. Trećega dana, u ponedeljak 11. septembra, na praznik usjekovanja glave svetog Jovana Krstitelja u hramu u obnovi svetih apostola Petra i Pavla u Kućancima, gde je kršten svete uspomene patrijarh srpski Pavle, bit će služena sveta arhijereska liturgija. U okviru praznovanja svetih novomučenika danas se po treći put održava naučni skup Novomučenici Poliperspektiva 3 u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji u Zagrebu sa početkom u 9 sati, tokom koga će o ovoj temi govoriti nekoliko eminentnih domaćih i svjetskih stručnjaka. Nakon simpoziona u hramu svetog proroka Ilije u Mlaki bit će služena praznična večerja. Ove godine posebno obilježavamo 75 godina od stradanja našeg naroda s Kozare, koji je bio najveća žrtva Jasenovca i Drugog svjetskog rata. Hiljade kozaračkih žena i djece našlo je smrt u sistemu jasenovačkih logora, a samo manji broj djece je spasila Dijana Budisavljević i njeni saradnici. Pozivamo vas da zajedno sa nama uzmete učešće u navedenim događajima, koji imaju neizmjerno značenje kako za sve postradale, tako i za nastavak građenja kulture sjećanja na Jasenovac i njegove žrtve.
Njegovo prosveštenstvo, novoizabrani episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije, bit će svečano uveden u tron episkopa Bihačko-Petrovačkih u nedjelju 10. septembra na svetoj arhijerejskoj liturgiji u katedralnom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu, kazao je za radio Slovo ljubve arhimandrit Serafim Kužić, iguman manastira Rmanj. Bogosluženje počinje u 9:30, a doček arhijereja pola sata ranije. Govoreći o episkopu Sergiju, arhimandrit Serafim kaže da je on veoma energičan i preduzimljiv čovjek i da će se truditi da vrati rasejano stanovništvo i da će posebnu pažnju posvetiti mladima, kao i saradnji sa drugim narodima.
Blagoslovom episkopa Mileševskog i administratora eparhije Bihačko-Petrovačka gospodina Atanasija želimo saopštiti, znači predstojaće događaje povodom ustoličenja novoizabranog episkopa Bihačko-Petrovačkog gospodina Sergija. Sam dolazak vladike Sergija očekuje se u petak, to jest sutra u večernjim satima, zatim u subotu u večernjim satima očekujemo i dolazak većeg broja arhijereja. Glavni i centralni događaj, znači, obavit će se uz nedjelju 10. septembra, kada i eparhija Bihačko-Petrovačka proslavlja svoju krsnu slavu, sabor Srba svetitelja. U 9 časova ujutro očekujemo dolazak njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja sa većim brojem arhijereja. Tačno u 9:30 časova odpočeće sveta arhijerejska liturgija, koji će služiti njegova svetost sa arhijerejima i sveštenstvom, a na kraju svete liturgije narodu prisutnom obratit će se njegova svetost i novo ustoličeni episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije. Za sve zvanice u neposrednoj blizini katedralnog hrama u Bosanskom Petrovcu priređen je, znači, ručak pod šatorom, a isto tako i za prisutni narod koji će doći da proprati svu tu svečanost, bit će također u porti hrama priređeno posluženje. Sve događaje koje će se zbivati, znači, zbivat će se u krugu katedralnog hrama, znači oko eparhije. Mi sveštenstvo i svešteno monaštvo u eparhiji Bihačko-Petrovačkoj želimo našem novom episkopu gospodinu Sergiju dobrodošlicu u eparhiji Bihačko-Petrovačkoj da istom upravlja na mnogo, mnogo godina.
Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u hramu svetog Pantelejmona u beogradskom naselju Mirijevo, 14. septembra bit će svečano dočekane mošti svetog Zosima Čudotvorca i svetog Jakova Novog. Iguman Tumana, otac Dimitrije Plećević, u razgovoru sa kolegama sa radija Slovo Ljubve najavio je da će mošti od 18. septembra biti u Vaznesenskom hramu u Žarkovu.
Blagodareći Bogu, blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i njegovog preosveštenstva episkopa Braničevskog, delovi mošti u Svetih Tumaki su do Čvoraca, Zosima i Jakova, pohodit će prestavni grad Beograd. Mošti će prvo doći u hram Svetoga velikomučenika Pantelejmona u Mirijevu, 14. septembra, to je dakle četvrtak, u 8:30 će svete mošti dočekati njegova svetost, patrijarhski gospodin Irinej, nakon čega će biti služena sveta arhijerejska liturgija. Toga dana svete mošti bit će čitavog dana izložene naseljivanje vernome narodu, sutradan će također biti služena sveta liturgija i uveče će biti održano predavanje na temu otumanskih sudotvoraca, svetoga Zosima i Jakova i njihovog blagodatnog dara kojim se projavljuje, kojim pomažu ljudima. Završnog dana, dakle 16. septembra, bit će također služena sveta liturgija, bit će sveta tajna jedan svećenja i svete mosti će biti sasvim dostojanstveno prenete u manastir Tuman sa radošću i ljubavlju. Neka verni dođu da se poklone tim čudesnim svetiteljima. Također svete mosti će, ako Bog da, od 18. do 29. septembra biti u hramu svetoga vaznesenja gospodinu Žarkovu, bit će dakle više od 10 dana izložene tamo na celivanje i poklonjenje vernom narodu, 29. će tamo biti septembra održano također predavanje na temu svetih i u subotu, mislim da je to 28. ili ne znam tačno već koja je ta zadnja subota, pre 29. bit će održano predavanje uveče nakon Benija o svetim tumanskim ocima, Zosimu i Jakovu. Ako Bog danas u manastiru čeka na radostan događaj, 16. septembra, naš obitelj posljednici njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Mihalovsko Košić i gospodin Gorgije, sa 60 vernika iz mučeničke i novoobnovljenje Slovačke pravoslavne crkve. Oni će doći oko 14 časova, ja pozivam stavljeni narod da dođu da očekamo divne goste iz Slovačke, da im pokažemo bratsku ljubav i radost, da oni kao jedan mali narod koji obnavlja svoju drevnu crkvu koja je starija od naše svete crkve jer je Kirilo Metodijevska od kojih smo se i nadahnjivali duhom vere i evanđelskog života u 8. i 9. veku, da im sada pokažemo da smo uz njih, da ih podržavamo u veri i da smo mi kao narod i kao crkva izuzetno gospodljubivi. Neka Bog da svi ovi navedeni događaj u miru, ljubavi, radosti, duhovnoj prođi, da se stabiramo oko svetitelja Božijih, se dotreći njih mi postavljamo Boga koji je njih proslavio.
Vukov sabor je najstarija i najznačajnija kulturna manifestacija Srbije. Neprekidno se održava od 1933. godine, a ove godine je posebno značajna jer se obilježava 700. godina manastira Tronoša, gdje je Vuk stekao svoju prvu pismenost, rekla je magister Snežana Nešković-Simić, direktor kulturnog centra Vuk Karadžić iz Loznice na konferenciji za medije u Vukovoj zadužbini povodom najave 84. Vukovog sabora u Tršiću. Veoma bogat program ove godine obuhvatit će i obilježavanje važnih jubileja kao što su 140 godina od rođenja Petra Kočića, 30 godina rada Vukove zadužbine u Beogradu, 230 godina od rođenja Vuka Karadžića, 250 godina od rođenja Filipa Višnjića i najveći jubilej 700. godina manastira Tronoša. Sabor će trajati od 11. do 17. septembra u okviru koga će biti otvoreno mnoštvo izložbi, održano nekoliko književnih okruglih stolova i otvoren obrazovno-kulturni centar Vuk Karadžić od strane predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Tih dana njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služit će svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru kada će biti kanonizovani prepodobni Stefan Tronoški. Slušamo izvještaj kolega sa radija Slovo Ljubve.
Magister Snežana Nešković-Simić, direktorka Centra za kulturu iz Loznice, govorila je o programu ovogodišnjeg sabora i bitnim jubilejima, posebno se osvrćući na obeležavanje 7 vekova postojanja zadužbine kralja Dragutina manastira Tronoše. U petak 15. septembra je organizovan doček patrijarha srpskog Irineja u 17:30 časova ispred hrama Hristovog vaznesenja na Lagatoru, gde će biti služena doksologija i večernje bogosluženje. Te večeri biće u Vukovom domu kulture upriličena i svečana akademija akademija povodom obeležavanja 7 vekova manastira, a u subotu 16. septembra njegova svetost patrijarh Irinej služit će svetu arhijerajsku liturgiju u manastiru na kojoj će biti kanonizovan prepodobni Stefan Tronoški. Sabor će trajati od 11. do 17. septembra, u sklopu koga će biti otvoreno mnoštvo izložbi, održano okruglih stolova, otvoren obrazovno-kulturni centar Vuk Karadžić od strane predsjednika Srbije. Dr. Miodrag Matický, predsjednik Skupštine Vukove zadužbine, rekao je nešto više o programu Vukovog sabora na kome će učestvovati više eminentnih srpskih i stranih književnika. Ove godine 84. sabor otvorit će ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, a o okruglom stolu koji je posvećen temi Vukove narodne pripovetke, istočnik autentične srpske proze, sa sredine 19. veka govorio profesor Boško Suvajđić, scenarista predstave Višnjić, koja će biti premijerno prikazana na ovom saboru u znak obeležavanja 250 godina rođenja pesnika Filipa Višnjića. Srpska pravoslavna crkva će 16. septembra kanonizovati prepodobnog Stefana Tronoškog, odnosno arhimandrita Stefana Jovanovića, koji je bio učitelj Vuka Karadžića, velika srpska istorijska ličnost 19. veka, veliki borac za slobodu svoga naroda koji je tragično završio svoj život. Veliki 84. Vukov sabor biće veoma značajan i organizatori se nadaju da će otvaranje obrazovno-kulturnog centra biti nastavljeno kako u drugim delovima Srbije, tako i u dijaspori i onim državama gdje Vuk radio i učio.
Prvo Beogradsko pjevačko društvo, najstariji crkveni hor u užoj Srbiji, priredio je 5. septembra u kripti hrama Svetog Save na Vračaru veče srpske i ruske duhovne muzike. Dirigent ovog renomiranog horskog ansambla je magister Svetlana Vilić, a kao solisti su nastupili Ana Cvetković-Stojnić, Aleksandra Vuković, Tatjana Stojiljković, Miloš Bijelić, Dušan Vilić, Đorđe Tomić i Ljubomir Ćurčić. Na početku večeri preosvećeni vladika Moravički gospodin Antonije pozdravio je u ime svjetejšeg patrijarha Irineja brojnu publiku. Vladika je svoje obraćanje započeo riječima psalmopjevca Davida: "Pojaću Gospodu mojemu dokle postojim."
Prvo Beogradsko pjevačko društvo, osnovano 1853. godine, od dana svoga osnivanja do danas proslavlja ime Gospodnje u sabornom katedralnom hramu Svetog Arhistratiga Božijeg Mihajla. Dozvolite mi da vas pozdravim u ime njegove svetosti, patrijarha srpskog Irineja, i prenesem njegove blagoslove, jer ovaj hor se nalazi pod pokroviteljstvom naše svete crkve i lično patrijarha srpskog. Ovaj večerašnji koncert je poklon naše dirigentice i hora povodom turneje u Austriji i Nemačkoj koji su imali, a mogu vam reći da često puta učestvali su i u Moskvi, u Rusiji, u raznim gradovima Ruske federacije i predstavljali kulturu našeg naroda, kompozicije naših velikih kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca, koji je bio više od 30 godina dirigent i kompozitor ovoga hora, koga danas Svetlana Vilić rukovodi tako uspešno, jer smo čuli kako hor vrlo lepo i dostojno peva i predstavlja našu svetu crkvu, naš narod, našu srpsku tradicionalnu muziku.
U Skupštini opštine Voždovaca u organizaciji Crkve Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju muzički sastav Stupovi predstavio je svoj 4. album Za voli, voli. Učestvovali su pjevnica kolektiva Stupovi Emilija Daćevac, Goran i Nataša Hadžić, guslar Srđan Avdalović i Jelena Čkonjević. Manastir Đurđevi Stupovi već dugo godina ima misiju i obnove stupova i probuđivanja uspavanih duša ljepotom pjesme, zaključio je na sabranju organizator tribine Miodrag Maričić iz Crkve Svetog Trifuna sa Topčidera u svom pozdravnom obraćanju.
Njihova misija traje već godinama, kako traje misija manastira Đurđevi Stupovi, traje i obnova. Ono što je vrlo bitno, da se svaka naša pravoslavna svetinja održi u životu, što znači da u manastiru koji je podignut već pre mnogo vekova, jedna od prvih svetinja naših zadužbina, našeg rodonačelnika Stefana Nemanje, odnosno monaha Simeona Mirotočivog, da ona živi punim plućima kao i sve ostale naše svetinje, a da bi tako nešto se i desilo, potrebno je da monasi koji se u tom manastiru podvizavaju imaju živu komunikaciju sa narodom, da dolaze na svete liturgije i da u svakom pogledu pomažu koliko ko i na koji način može. Ono što je jako bitno da znamo, da manastir Đurđevi Stupovi počiva na jednoj od najstarijih srpskih zemalja, prostoru Raške, koji mnogi nažalost još uvijek u današnje vreme nazivaju Sandžakom, što na turskom znači vojna oblast. Da je jako bitno da te svetinje koje su na neki način u jednoj velikoj borbi da opstanu, da se manastir u potpunosti obnove i da žive punim plućima, da grade i da dalje misionare, tako da je jako bitno da u svakom pogledu pomažemo naše manastire. Jedan od najznačajnijih je manastir Đurđevi Stupovi.
Na konferenciji za medije u Starom dvoru najavljen je peti festival ruskih dječjih filmova u Srbiji. Ove godine od 11. do 15. septembra bit će prikazano oko 100 filmova koji govore o ljubavi, tradicionalnim vrijednostima i pomažu zdravo vaspitavanje i odrastanje djece. Na 10 lokacija u Beogradu i u ustanovama kulture u prigradskim naseljima očekuje se oko 30.000 mališana koji će ispratiti filmove ruskih autora pod nazivima Bubica, U šumi zaboravljenih kišobrana, Izbor kneza Vladimira, Leteći dječak, Vrijeme za prve, Neobično putovanje Serafime i mnoge druge.
Jezik bajki je jednostavan i razumljiv. Priče u kojima dobro uvijek pobeđuje zlo. Svaka bajka je jedno iskustvo i pouka koja je važna za razvijanje unutrašnjeg života deteta. Bajke nas uče da verujemo u snove, da svet može biti čudesan i uvijek govori o roditeljskoj ili bratskoj ljubavi. Zbog toga i ovaj peti jubilarni festival ruskog filma pod nazivom Bajke djetinjstva će našim osnovcima pružiti pre svega priliku da neguju otvorenost, da poštuju tradiciju ruski jezik i da nauče o povezanosti srpskog i ruskog naroda, a zajedno će se svojim omiljenim likovima iz ruskih animiranih crtača pre svega naučiti i što su prave životne vrednosti.
Ivona Jeftić, sekretarka za kulturu grada Beograda, najavila je projekcije filmova na 10 lokacija u gradu.
Projekcije su namijenjene najmlađima i bit će održane na ukupno 10 lokacija u gradu. Pored Kulturnog centra Beograda, Kulturnog centra Vlado Divijan, Jugoslovenske kinoteke, Doma omladine Beograd i Omladinskog pozorišta Dadov, koji je izvršni producent ove manifestacije, projekcije su organizovane i u prigradskim centrima za kulturu Obrenovac, Lazarevac, Rakovica, Sopot i Mladenovac. Organizovano je preko 100 projekcija. Na svakoj od pomenutih lokacija projekcije su zakazane u 3 termina tokom dana. Ono što je najvažnije jeste da su sve projekcije besplatne, stoga pozivam mališane da se priključe ovoj manifestaciji.
Danas aktuelno.
Ostalo je još da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. Sutra nas očekuje u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje su moguće umjerene do obilne padavine, naročito u južnim i centralnim predjelima. Vjetar umjeren do jak južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha kreta će se od 9 do 20, a najviša dnevna od 15 do 26 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste informativnu emisiju Danas aktuelno. Emisiju je za vas uredila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.